ستارت اب.
عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا واللي شاهدوا فينا في برنامج ستارت اب اليوم مباشر من كيب تاون من افريكا ارينا. حبينا نسلطوا الضوء في جزء من حلقتنا لليوم على الايكو سيستم في شمال افريقيا. في الجزء الاخر باش نحكي وايضا على اللي صاير بصفه عامه في القاره من ناحيه الاستثمار، ولكن ايضا من ناحيه الستارت اب، شو ما القطاعات الواعده الى اخره. ولكن عنا الان فوكس كما قلت على شمال افريقيا. حاضرين معنا محمد كرار من لاوش افريكا، مرحبا بك محمد ونرجو لك. حاضر معنا زيد من باريس وتونس وبيانتو جنوب افريقيا، او توكا يسانتيريس بوكو تونس يسانتيريس فريمون للشمال افريقيا، خاصه على العمل مع الدياسبورا، ولكن ايضا معناتها بوركوا با سور دوت ايكو سيستيم. معناتها نعرفوا اليوم هذا هو الهدف من ديزيفيرمون كيما في كرينا، سي نبنيو جسور بين لي ايكو سيستيم. دونك طاهر سيالا سكيل اب لا ستارت اب، طبعا نعرفوا شو اللي تعمل، مرحبا بك. On va passer à Fares Belghiz et la start-up Camion. Ana ki kont fi Kigali kent maana mumathil la start-up Camion Ivy. Tetzakrou fi barnamej start-up waqt rebhou le prix, justement 3e prix, 3e place fi l'un des concours les plus prestigieux liom maana toute la région. Fares marhaba bik wa maana Ahmed Qaddous men Masr men la start-up Pharmacy Marts. Marhaba bikoum koul. باهي نبداو معك انت محمد. طلعتي انا المايك محمد كرار لانش افريكا، لانه هما ستارت ابس وانتم عندكم معناتها نظره اشمل كمستثمرين. معناتها اليوم شنو تنجم تقولنا على الايكو سيستم في شمال افريقيا؟ شنو هي خصوصياته؟ شنو هي احتياجاته؟ شنو هي اكثر قطاعات قاعده تستقطب في التمويل؟ شنو هي نقاط القوه نقاط الضعف؟ يعني اعطينا نوع من المابينج لشمال افريقيا.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا بالاستضافة. بالنسبة لشمال أفريقيا، أكثر حتة فيها استثمار ولحد الآن ماشي للأمام اللي هي مصر طبعا، فالأكتيفيتي في مصر كثيرة شديد من جميع القطاعات، من الفينتك، من الإي كوميرس، من مختلف الأنواع من الستارت أبس. بس الفينتك طبعا في شمال أفريقيا، في شمال افريقيا كلها الفينتك هو اكثر قطاع لسه بياخذ فاندنج، ولسه في يعني في احتياجات من الحكومه انها تصدر قوانين بتكون مسامحه للفينتك يعني انه يشتغلوا. ومصر هي اكبر واحده فيهم كلهم.
اليوم فينتك ما عندناش احنا فينتك فينتك ومصر على مصري المايك ميكو.
احنا عندنا الفينتك هو يعتبر جزء من اور ستارت اب فارماسي مارتس مينلي. احنا وي ار اوبريتنج بنسيرف الفارماسيوتيكال فيلد، ففي طبعا احتياج كبير قوي للفاينانسنج في الفيلد ده، فجزء اوف اور برودكت. احنا ماركت بليس، بس مش ماركت بليس بال يعني الديسكريبشن او بالتعريف العادي، اتس مانجد فاشمل، خلينا نقول ان هو ماركت بليس اشمل في ارم فاينانسنج. فاكوردنجلي ده حاجه من الاساسيات اللي بتنيبل الصيدلي ان هو يقدر يشتري احتياجاته للصيدليه، وتشيز طبعا بتامباكت الافيليبيليتي في الاخر للعيانين. فطبعا الفينتك بقى امبيدد، مش بس ان هو تبقى شركه بتوبريت اس فينتك، لا وي هاف ديفرنت بارتنرز، ديفرنت فينتك كومبانيز وبنوك، عشان نقدر نسبورت الصيدليات فعلا انها تكون جاهزه ماليا انها تشتري احتياجاتها من فارماسي مارتس. فيعني نعتبر هايبريد في جزء فينتك،
في جزء فينتك. باش نرجعوا نحكي على مصر، يعني في كلمه انت اعطيتنا فكره على شنو اللي تعمل، اذا تحب تضيف اي حاجه للناس باش تتعرف على فارماسي مارتس.
هو مين لي احنا فارماسي مارتس؟ احنا خلينا نقول حلقه الوصل ما بين الصيدليات وما بين موزعين الادويه، وده دي سيرفيس الاساسيه اللي احنا بنعملها، بس بنعمل value added services around ده، منها طبعا الفاينانسنج ومنها الفولفيلمنت او الدليفري. فاكوردنجلي هو احنا بنجيب احسن اسعار للصيدلي، وفي نفس الوقت بنسبورت الصيدلي بفاينانسنج ثرو ديفرنت بارتنرز وبنوك وكذا بنك.
كيفاش تمولوا الصيدلي؟
مول الصيدلي بس
في اقتنائه للادويه ولا
اقتنائه للادويه؟ يعني هو
لما تصير عمليه تزود
سبلاي بالظبط، فهو الاوردرز اللي بيعملها ثرو فارماسي مارتس بيبقى في فاينانسنج ليها ثرو.
يعني احمد، يعني انتوا بي تو بي؟
احنا بي تو بي، احنا وي ار فوكسنج مينلي بي تو بي، وي ار نوت ديلينج ويز كاستمر. فهي الفكره كلها ان احنا بنجيب له فاسيليتي with our partners. عندنا partnership مع بنوك, أكبر 3 بنوك في مصر, وبلس الكي فينتك فينتك كومبانيز في مصر, بحيث ان احنا نفاسيليتيت للاحتياجات بتاعته حسب طبعا الديفرنت, خلينا نقول ايه سيجمنتس يعني. عندنا من اول الصيدلات اللي هي الانديفيدوالز الصغيره لحد التشين فورمز الكبيره, بنقدر نسبورت الصيدليات دي بتيكت سايزز او فاينانسنج يفيت مع احتياجاتهم للبيرسز بتاعتهم. بس فده ان نوتشل اللي احنا بنعمله.
فيرست بلغيت كاميون للي ما يعرفش شلون يتعاملوا.
احنا كاميون نفس الشيء ولكن مع العطريه الصغيره, اي حنوت اصحاب المحلات الصغرى في الاف ام سي جي يعني ال برودوي دو غراند كونسوماسيون يعني
مواد استهلاك,
مواد السميد, الفرين.
عندكم برشا عطريات في افريقيا يعني, بلاصتكم مجعوله لافريقيا.
بالضبط بالضبط. ونحن كيف كيف نفس الشيء لكن يختلف بالريجوليشن. معناها في تونس انه الفينتك باش نستحقوا معناها بارتنرز باش نخدموا معاهم, باش نجموا نشوفوا كيفاش نحن يخدموا برشا بالمحول العطاره يعني, نقولوا نحن فاتوره بفاتوره فهمت. دوك يستحقوا شويه معناها امكانيات باش يمولوا الاكتيفيتي هذيا, ونحن نلوجوا نخدموا نحاولوا نشوفوا مع لي فينتك اللي قاعدين يطلعوا تاو في تونس, ونلوجوا نحاولوا شويه مع البنوك. الحقيقه ما لقيناش حظنا الوقت الحالي, ومع ان شاء الله الميكرو كريديت يعني قاعدين نحكي, وما نجمش نتكلم عليه الموضوع توا, ولكن عندنا مع شكون قاعدين نحكيه توا ان شاء الله ان شاء الله نخلطوا الحاجه ونجموا نخدموا هذا, خاطر هذا هو اللي سورتو في الكونتكست توا صعيب على العطاره يعني. هذا ممكن ينجم يخلينا بالحق نجزوا الفتره ونطلعوا في الفوليوم ونخلطوا نوصلوا لاكثر عطريات ان شاء الله في تونس الكبرى وخارج تونس الكبرى.
والهدف تاعكم تمشي وان بو بارتو في القاره الافريقيه. مستمعينا ومشاهدينا, على مثال تونسي يقول الكلام ليك والمعنى على جارك, هنا تطبق على لوكا نتاع فارس, خاطر الكلام لينا الكل ولكن المعنى على جارنا هنا, لانه كان يحكي على زياده اكثر اعتمادات واستثمارات, لانه لانش افريكا مستثمره ديجا في كاميون, فايز clearly asking for more money. يظهر لي الرساله وصلت يعني مع الكرار تنجي وقت تفعلوا معه. نمشيو معاك طاهر سيلا. دونك السكيل اب فكره هيل على الاخر اليوم, بيتشي هنا في دقيقه.
فارس احمد عندهم دي بلاتفورم, عندهم ماركت بليس, عندهم من اكسبيريونس على البارتي بيزنس, مي نقصتهم التكنولوجيا. قال لك حاجتي شكون يعاوني على الفينتك, حاجتي شكون يعاوني على البارتي ديفلوبمون. احنا اليوم لامينا بعضنا التوانسة اللي مشات لبرا, ليزافريكان اللي مشاو لبرا, كنا نخدموا دون دي غون غروب, نخدموا دون دي سكيل اب, وقلنا كيفاش نشدوا الاكسبرتيز اللازمه باش نعمل دي برودوي نتاع دي ستارت اب باش نعاونوها من اللي تبدا للي تخلط تعمل دي لوفي فون مع دي زونتربريز كيفكم 5 سنين 7 سنين اكسبيريونس. دونك اليوم نعملوا سي ان ماركت بليس, on met en contact عباد من الافريك, des experts dans l'informatique avec des startups partout في الافريك. حلينا في فيفري, عندنا برشا اكسبيرتيز, اما حلينا في فيفري لونتربريز. اليوم خلطنا 17 ستارت اب فينتك ايتك,
يعني الحرف نتاعكم ستارت اب.
احنا ستارت اب pour les ستارت اب, ستارت اب اللي نحطوا en contact لي ستارت اب من اللي يبداو للاربع سنين خمس سنين اللي قدموا مع لي اكسبير, وكل اكسبير عنده الموديول نتاعو والاكسبيرتيز نتاعو. اليوم عندنا 62 موديول ونحطوهم اون فونكسيون دو ليفالواسيون دو لا ستارت اب,
وكل قدير وقدروا هو البزوان نتاعو معناتها
البيدج نتاعك.
هذا الشيء اللي حبيتوه, ما تكونش حاجه غاليه وتعطيها اكسي تحسبوا حتى بالساعه, معناتها
بالساعه كل شيء.
ما يخلصش نهار كامل, يخلص اكسبير خبير نهار كامل,
خلص نفس السوم نتاع البرا اما افيكاسيتي اكثر. دونك اليوم لي موديول بين 600 دينار و 5000 دينار انت والسيرفيس pour s'adapter au budget de la start-up. اليوم عندنا 10 في فرنسا, واحدة في سويسرا, وعندنا 6 في تونس. صح انا مع ديز انكوباتور, مع طمال دانكوباتور في تونس توا عندنا زوز, و سا ديفلوب شويه بشويه, وتوا اوني 100% على ستارت اب, اي اوني اون كوميونيتي دو 32 اكسبير, توا عندنا 32 اكسبير, وان شاء الله نقدموا في الديريكسيون هذا.
نمشي معك محمد كرر. اليوم شنو هي نقاط القوة، ممكن تاخذ المايك، نقاط القوة ونقاط الضعف للإيكو سيستم في شمال إفريقيا، يعني وكيفاش ممكن نبني جسور بين مختلف الدول، يعني كيفاش أنا نكون كونكتد أحسن بأحمد ومش نتقابل يعني مرة في العام ولا في العامين في إيفانس ولا نتقابله في ليسبون في ويب سميت، ولا معناتها كيفاش تكون فما جسور بيناتنا مباشرة، يعني ممكن thanks to people like you يعني لانش أفريكا حتى المستثمرين ممكن يلعبوا دور. فشين نقاط القوة نقاط الضعف وكيف ممكن نبني جسور؟
أوكي تمام. فبالنسبة للستارتابس في شمال أفريقيا من نقاط القوة إنها بتقدر تخش الأسواق في الخليج، وبالنسبة لتونس برضو ممكن يقدر يخش الأسواق في أوروبا كويس. بس الستارتابس
من محمد مش قاطعك، من أكثر الأفكار اللي رجعت هنا إحنا مناش واعيين، يعني في باقي اللي نحكي مع ستارتابس من أفريقيا جنوب الصحراء يقول نحسدوكم لانه عندكم العربيه والفرنسيه حاجه عادي فتكتسحوا بها بسهوله، اللي كان يقوله محمد اسواق عربيه واسواق اوروبيه. فهذه نقطه قوه احنا ماناش ننظروا لها، معناتها يعني نفس ستارت اب كاميون او ستارت اب مثله في بلاد اخرى عنده اكثر حظوظ انه يدخل اسواق عربيه واوروبيه من الستارت ابس الاخرين.
فعلا فعلا، بس في نفس الوقت ما 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 بيخش في الاسواق اللي هي تحت الصحراء أو في باقي الأسواق الأفريقية، ولازم يكون في جسر بيناتهم الاثنين. فحتى معانا كاميون هنا، أنه ما أتوقع أنه كاميون يعني أو يكون الهدف حقها أنها تخش للأسواق الأفريقية قبل أي أسواق تانية.
طبعا بعد نعطيه يجوب، يعني بالنسبة لي كذا نقاط القوة سهولة اكتساح أسواق اللي هي مهمة وكبيرة مثل الأسواق العربية والأوروبية، ولكن نقاط الضعف أنه الإيكو سيستم هذوما عاطين بظهرهم للقارة الإفريقية، يعني ينظروا لأوروبا ينظروا إلى الشرق الأوسط ولكن ما همش ينظروا للقارة اللي هما موجودين فيها. باه على مستوى التشريعات والجانب التشريعات والقوانين، وقعد هكا أقرب أكثر وأكثر من موضوع البيلدينج بريدجز وبني جسور، لأنه في اختلاف في القوانين، هل القوانين اليوم تمثل نقطة ضعف أو بالعكس نقطة قوة؟
في نقطة ضعف، يعني حتى للسفر للفيزا، إنه الدخول لبعض البلدان لبعضها الدخول صعب جدا من البلدان داخل تحت الصحراء، الدخول لتونس مثلا أو من تونس إلى بعض البلدان الأخرى، يعني وهذه الحاجة تمنع المعاملة بيناتهم يعني.
بالنسبة للجانب التشريعي، يعني عندنا اليوم الفكرة متاع ستارت اب اكت في تونس، يعني كيف حاجة يحكيوا عليها برشا حتى في الان كونفرنس تاع افريكا ارينا، معناتها الناس الكل يقولوا كيفاش عملتوا كيفاش نجحت العملية الاخرية. فاليوم يعني باش نسهل بناء جسور ممكن لازم نحاول نوحد اكثر ما يمكن بعض القوانين اللي خاصة بستارت ابس.
فعلا ايوه والستارت اب اكت فعلا يعني عمل انجاز كثير في تونس، ومن بدايته انه نحن كمستثمرين يعني لما نسمع انه في ستارت اب اكت وانه في افورت حاصل من تونس انه يحصل بريدجنج للبريدجز، فنحن بنجي معنا ناس افريكانيين وبدي كله. وفعلا كنفس الستارت اب اكت اللي حصل في تونس حصل انسبيريشن لبلدان ثانيه،
مثل نيجيريا
السنغال وحتى في جنوب افريقيا هنا، يعني دي دائما لما نتكلم عن ستارت اب اكت هنا بياخذوا المثال حق تونس في شمال افريقيا.
شنو اللي يخليك تستثمر في ستارت اب؟ شنو اللي يخليك تستثمر مثلا في كاميون او تستثمر غدوه في فارماسي مارتس ولا غيره يعني؟
ايوه طبعا، اول حاجه هو التيم اللي هو الفاوندرز لازم يكون عندهم مقدرات عاليه على اكتساح، والنقطه الثانيه انه يكون في سوق، لازم يكون السوق كبير جدا، فلازم يكون في انتربرينورز عندهم امكانيات كبيره انهم يقدروا يكتسحوا السوق ده باكمله. والحاجه الثالثه انه يكون في يعني مثلا في تراكشن كويس بالنسبه لنا، ما احنا بنستثمر بعد ما البرودكت يكون جاهز، فبنعاين البرودكت وبنشوف الريجوليشن وبنشوف اللي هل احنا ممكن نستثمر، ففي بعض البلدان مرات بتكون اصعب شويه وكده.
فقط محمد حبيت نعطي المايك لبقية الفريق وبش نطلق صراحهم لأنهم ماشيين عندهم بيتشينج بعد شوي، فنبعث المايك للجزء الآخر معاك أحمد قدس. قبل ما تخدرنا أحمد، أولا كان عندك تعليق على اللي كان يقول فيه محمد كرار ومن لونش أفريكا، وبالنسبة ليك كيفاش ممكن نبنيه أكثر جسور في شمال أفريقيا يعني بين المختلف الإيكو سيستم؟
أكيد هو اول بوينت اللي هو الماركت سايز، او خلينا نقول يعني بعض البلاد معينه بيكون فيها حجم السوق فيها كبير. يعني مثلا في مصر السوق الادويه في مصر يمثل 20% من بيع القاره كلها، فهو هيوج ماركت الماركت المصري خاصه في الادويه. وتاني حاجه خلينا نقول اللي انا شايف الموديل بتاعنا او داينامكس اللي موجوده في الفارماسيوتيكلز ماركت في مصر مشابه للماركت شوية ممكن في نيجيريا، ممكن يبقى في بعض البلاد الأفريقية برضو نفس الديناميكس. فالفاليو اللي احنا شايفينها از يعني خلينا نقول بورتفوليو كومباني اوف لونش افريكا الاكسبرتيز، او احنا عندنا بلان في الفيوتشر تو اكسباند لأدر افريكان كونتريز، فده طبعا اللي بيساعدنا بيه خلينا نقول الانفسترز بتوعنا، وان احنا نحضر ايفنتس زي دي باخد اسنس اكتر على الديناميكس بتاعت الماركتس المختلفة، فده بيشكل رؤيتي بعد كده. ممكن يبقى ايه البوتنشال ماركتس اللي انا اكسباند فيها، طبعا بكونكت مع الديفرنت يعني كوفاوندرز او بشوف مودلز تانية زي كاميون او كده برضو، وي جوت كونكتد وي تشات اباوت الايديز احنا ايه الفيوتشر بتاع الستارت ابس، فده طبعا بيساعدنا كتير ان احنا نجرو بطريقه احسن. بس ده ماي كومنت. يعني
اي فكره حابب تضيفها احمد قبل ما تغادرنا؟ وان شاء الله بالتوفيق لان في البيتش نتاعك. اي فكره حبيت تقولها قبل ما
انا تمام؟ وانا يعني شكرا لكم كلكم، وكانت ماي بلاجر ان انا يعني اجون يعني كلكم في
ان شاء الله نشوفك يوم في تونس
ان شاء الله تاني ان شاء الله السنه الجايه باذن الله يا افريكا ارينا يكون برضو في تونس، وهجوم باذن الله. كانت يعني من ايفنتس احسن ايفنتس حضرتها.
نبشرك بالخير، مازال قاعد في تونس، مازال مش ماشي لمصر.
طب حبيبي مش مشكله يعني واحد
يعيشك بالتوفيق احمد قدوس، شكرا لك. فارس كيف فارس باش يمشي بعد شوي في اي وقت اذا لازم تغادر يعني على راحتك. احمد شكرا لك، تحياتنا. فارس ساعة عندك اجابه مثلا محمد كرار خزر لك قال انا ما نتوقعش فارس قاعد يغزر باهتمام لافريقيا جنوب الصحراء، ما بدلتلكش كلامك، هذا اللي قلت يعني ما ظنش انه فارس ينظر باهتمام كبير الى دول افريقيا جنوب الصحراء.
لا هو بينظر
عفوا اكاه ما لا سيبه.
انا يعرفني كينيا بلد الثاني.
لا خاطر نعرف اللي حتى ايفي المايفيت قالت اللي بالعكس غاديك الفوكس
بالضبط، نحن مركزين اكثر على يعني جنوب معناتها افريقيا جنوب الصحراء، باش نركزوا خاصه على لي مارشي فرانكوفون، لانه الحقيقه المارشيات الاخرين معبين يعني شركات كيفنا برشا في كينيا في نيجيريا في مصر. وباش نجاوب على حكايه الجسور بين البلدان، تاشيره من أهم الحاجات، حتى زاد معنا الأجانب باش يخدموا معناها. نحن توا تعبنا برشا على باش نخدموا معنا بالنسبة للمغاربة والجزيرية سهل، وبالنسبة لأي أي جنسية أخرى صعيب ياسر باش تخدم في تونس. وراه هو مهم أنه تكون عندك الفريق نتاعك معنا انترناشنال من اليوم الأول باش تعرف روحك وين ماشي. وذاك علاش نحن مع المستثمرين نتاعنا لونش افريكا اللي مستثمرين يدور لي اكثر مستثمر معنى اكثر بلدان ممكن توما وكابل اكثر معنى استثمروا في البلدان الكل في اكثر بلدان معنى في افريقيا، وعنا جونجو كابيتال كيف معنى يستثمروا في افريقيا. دونك هذوما اللي معملين عليهم نحن، عندنا مستثمرين من السنغال مثلا، نخموا معنى برشا في السنغال في الكوت ديفوار. اما بتبيعه ديما اسهل انك معناها تاخذ حاجه تمشي في تونس، واذا تنحي الريجوليشن تنسى الريجوليشن اسهل حاجه هي الجزائر والمغرب. للاسف ساعات على خاطر معنى القوانين والعراقيل هذوما ساعات تولي تقول انت اوكي باش نمشي لبلاد كيما السنغال توا قاعده تشجع الكثير، عملت ستارت اب اكت نتاعها وبقوه من بعدنا، ولكن تعلمت منا ومعناها ان شاء الله نحن ستارت اب اكت 2.0 يكون
وان شاء الله سيرتو ستارت اب اكت افريقي. انا حلمه عندي معناتها انه يكون عندنا قانون موحد للمؤسسات الناشئة مهما كانت جنسيتها في القارة الأفريقية، وهذاك ينجم يسهل البيلدينج بريدجز. معناها فارس
شكراً،
باش تمشي للبيتش
لازمني نمشي
زاد كيف كيف. احنا حبيناها تكون قبل البيتش باش نخليه النتيجة تكون سيربيز. راه الحوار هذا مسجل وماما وان بارل، هو باش يتعدى كيما هكا ينجم يكون فارس رابح. سي تو سكو جو سويت
ان شاء الله خير. يعيش
فوالا. يعطيكم الصحة،
بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة.
شكرا لك، ميرسي بوكو. جوستومون بالنسبة لك انت تيان فا بوجي ميساج دون لي كونديسيون ديريكت. وي 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 مو تفضل. بالنسبة للبيتش انتوما خدوة ان شاء الله مربوحة. نبنيو جسور بيلدينغ بريدجز، انه اليوم معناتها كيفاش نجمو نبنيو جسور في وسط الايكو سيستم تاع شمال افريقيا على الاقل، ولكن بالطبيعه نجمو نحكيو حتى تو انت بني جسر، انت ديجا على باس من باريس ستاسيون اف معناتها سكيل اب موجوده غاديكا تاك، اليوم موجوده في تونس واليوم موجوده في جنوب افريقيا كحضور، ولكن عندكم اهتمام من هنا تعاودوا
تطلعوا. فوالا ان شاء الله الخطوه الجايه انا في ساوث افريكا في افريك دو سود ان شاء الله. بارابور الجسور بين الافريك والاوروب، ما نحكيش على امريكا خاطر احنا اكثر سيبلي على الاوروب اليوم. اول حاجه سي لو نيتوركينغ هذايا. افريكا رينا اليوم في كاب تاون، تعملت في تونس، نعرفوا عبيد معناتها دي انفستيسور عبيد تجي من برا، دونك ساكري لو نيتوركينغ. اليوم انتم تشاركوا فيه الشيء هذايا، سي امبورطون بور دي انتربرونور ولا حتى يخدموا لبرا باش يروحوا لتونس. ثاني حاجه اللي هي لا دياسبورا معناتها التوانسه اللي عايشين لبرا، كيفاش تنجم تونس تشجعهم باش يجيو لتونس. اليوم تنفيستي لبرا خير، تقعد تخدم لبرا خير، تونسي يروح لتونس باش يعطي شويه الفلوس هذيك في الصيف ولا باش يتفرد مع العائله نتاعو. اما فما بوكو دوبورتونيتي اليوم، اليوم لوبورتونيتي اللي التونسي اللي عايش لبرا ينجم يلوج دي انفستيسمون دي فام البرا من الافريك باش يستثمر في تونس. اليوم حتى مش يستثمر باش يخدم في تونس، ينجم يخدم عبيد في تونس باش يستثمر البرا. دونك لازم هذيا معناتها يكون كومونيكي اكثر افيك دي انفستيسور افيك دي ايميسيون كيما هكايا معناتها بور بارطاجي. اي جو بونس سي لو بوين لو بلوز امبورطون. والحاجه الثالثه هي التسهيل سي بون، هي تسهيل في الركروتمون في البعثين الفلوس. اليوم الحقيقه ما لقيتش مشكله باش نحل فيليال في تونس، عنا اكسبير كونتابل باهي، سمارت كابيتال اللي تعطيك دي سوبونسيون باش تعاونك، عنا ان ايكوسيستيم دونتربرونيا كيما ستارت اب فيلاج كيما دو دوت كيما فلاتسكس لاب. دونك فما ليكوسيستيم نقصين الفلوس، الفلوس تجي من برا والايكوسيستيم موجود، جوست التوانسه لازم عندهم لاكسيل برا دونك يحاولوا يعاونوا.
سي تري امبورطون اللي تقول فيه. اليوم اللي تعمل فيه انت بيدك الدائر نتاعكم اونتر بيلدينغ بريدجز،
احنا اليوم اليوم انا في 2019 حلينا ستارت اب في الايموبيلي، اجونس ايموبيليير ديجيتال باش نعاونوا توينس اللي عايشين برا باش يستثمروا في تونس. ايشيك توتال، ما مشيتش، روتور سو انفستيسمون البرا خير، لي كريدي قويين، ما فماش دي فاسيليتي من برا، les promoteurs اللي عملوا في les projets ne correspondent plus le diaspora البرا خاطر تبدلت معاشك الدياسبورا اللي عندها برشا فلوس. كنا دي انجينيور مشينا نخدموا 2000 4000 6000، فما شكون اللي تلنص معناتها، وفما اللي يبدا يخدم 2000 يورو البرا ما تخلي ما تنجمش تشري ان بيان. دونك فما اون ادابتاسيون افير. كي دخلنا الايكوسيستيم هذايا لقينا فما برشا دي ستارت اب في تونس اللي عندهم برشا مشاكل على البارتي ستركتوراسيون دي برودوي. عندنا لا كاليتي ان تيرم دو ديفلوبمون، عندنا التكنولوجي، عندنا الانترنت، عندنا كل شيء، عندنا الافكار الباهيه، سي جوست لا ستركتوراسيون اللي احنا نتعلموها لبرا، بيست براكتيسز بور ديفلوبي ان برودوي اللي هو ال سادابت او بيزنس. دونك شنو عملنا؟ بدينا من الاول نعاونوا في كلكو ستارت اب بور تيستي لو موديل، ولقينا الدياسبورا يحبوا يعاونوا تونس. الدياسبورا تعاود تونس كي تبدا حاجه باراليل، دونك يخدم على روحه لبرا ويتعلم وخليه يتعلم، سي با لا فويت دي سيرفو. انا بالنسبه ليا قاعدين نتعلموا لبرا وون اكسبلات ساعه ساعتين ثلاثه اربعه باش نعاونوا تونس. دونك هذا الموديل نتاعنا، نخليهم يخدموا ونقول لهم اخدموا اي اون سادابت لو بلانينغ باش نعاونوا لي ستارت اب التوانسه. واليوم اون اكومبان دي ستارت اب في فرنسا في سويسرا في تونس، ما فما حتى différence. La fameuse différence. La différence, l'ouahida, c'est la valorisation du produit. Qui veut se communiquer. Et on est là pour vous aider.
يعطيك الصحة أنتوكا، يعطيكم الصحة اللي تعملوا فيه. باش نختم معاك كما بديت محمد كرار، كان ممكن تاخذ المايك. محمد اليوم الفلوس منين قاعدة تجي لشمال أفريقيا؟ يعني المستثمرين منين؟ يعني جنسية الفلوس وقاعدة تمشي أكثر في الفينتاك، ولكن وين قاعدة تمشي؟ مصر أوكي فينتاك، ولكن شنو ما لو كان فما مع يعني قطاعات أخرى لليوم المستثمرين عندهم اهتمام فيها؟ لو كانت تعطينا التوب فور والتوب فايف، والفلوس من وين جي اليوم؟
الفلوس في شمال أفريقيا عامة بتجي من الخليج أو من الأردن، من البلدان العربية، أو في من شمال أفريقيا منها من نفسها، أو من البلدان الفرانكوفون، يعني في شوية تعاملات برضو. فدي أكتر القاعدة، أكتر قاعدة تجي من الفنشر كابيتال. في
عندك
في
فكرة تستحضر رقم الجملة تقريبا للاستثمارات اللي صارت مثلا في السنة الماضية في شمال أفريقيا تقريبا؟
في شمال أفريقيا ما عندي فكرة، بس مصر أكتر واحدة حازت على استثمارات.
هي مصر الآن بالبيك فور في القارة الأفريقية، يعني أيوة هي أيوة. الثانية يعني نيجيريا، مصر، كينيا وجنوب أفريقيا. اي هذا لا ما ولكن ما عنديش الكل، ما الحب على شمال افريقيا الكل، لازم نقعد نعملوا العمليه. أيوة أيوة أيوة. الحسابيه
بس في المركز الثاني في شمال افريقيا هي تونس، يعني حتى اذا في اكثر واحدة تونس، حتى اذا في الجزائر وفي في المغرب وفي في ليبيا طبعا. ف مع انه تونس يعني السوق في تونس اصغر سوق تقريبا في شمال افريقيا، بس حازت على استثمارات كثيره بالنسبه للتالنت. التالنت في تونس كثيره جدا وموجوده بكثره، يعني اكثر من البلدان الثانيه. نفس الشيء في مصر طبعا، بس بالنسبه للحجم لتونس في تالنت كثيره جدا في التكنولوجيا وفي
القطاعات. محمد فينتك وشنو اذا تعطينا توب 3 ولا توب 5
القطاعات؟ ايوه في اكبر حاجه الفينتك، ثاني في الكونسيومر جودز اللي هو الاي كوميرس او كذا، في
التجاره الالكترونيه.
ايوه التجاره الالكترونيه.
هل نلقى الاجري تك والاي تك ولا
برضه في الاي تك؟ بس الهيلث تك، الهيلث تك من الاكبر برضه
يعني.
ايوه في حتى الاي تك، الاي تك برضه قطاع كبير جدا بالذات في مصر وحتى في تونس وذا جو ماي كود اللي هي واحدة من استثمارات لونش أفريقيا. وتاني في برضو الانشورتك اللي هو بعض الناس بيعتبروه من
أنا قبلت عدد كبير من الانشورتك. أنا نعرف أفريكا انفيست، انت كلمت عليهم قبليك وتكلمنا عليهم، عندهم استثمارات في بعض الانشورتك أفريقيا. الانشورتك حاجة صاعدة على الأخر الآن.
أيوة حاجة صاعدة، بس لبعض الناس بيعتبروه جزء من الفينتك.
من الفينتك يعني. جزء من الفينتك.
أيوة بس الانشورتك صار يكبر وممكن يستاهل إنه يكون في قطاع لوحده.
لونش أفريقيا عن قريب استثمارات جديدة في تونس ولا نبحث على سكوب؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. ما حاجة في البايب؟
طبعا دائما في كل أفريقيا وحتى من تونس برضو.
شكرا لك، يعطيك صحة طاهر سيلة. كيف احضركم معنا في كيب تاون، فريمون بالتوفيق، بون كوراج للبيتش غدوة. كيقول غدوة راه الحوار هذا مسجل، يعني البيتش الكل صاروا كان الزمة. تو نعطيكم نزيد فقرة صغيرة نسجلها، كيوف افريكا رينا فيها نتائج الستارت اب التوينس على الاقل. ولا شكرا لكم الكل، يعطيكم الصحة. قدموا على مستمعينا مواصلين على موجة اكس بي في برنامج ستارت اب مباشر من كيب تاون جنوب افريقيا. عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا، مرحبا بكم في برنامجكم ستارت اب. انا مواصلين هوني مباشر من كيب تاون، فما شوية أمطار هنا البيريود هذايا كما يقولوا ربيع عندهم، دونك يبدا الطقس متقلب شوية. حاضرين معنا في الـ في الـ في البرنامج في حلقتكم لليوم كات ستارت اب، دونك واحدة من معناتها واحدة منهم عندها خصوصية، معناتها تو بعد هي تتكلم بالعربية، والثلاثة الآخرين عندهم نقطة مشتركة دونك تو نرجع عليها بعد، اللي هي اهتمامهم بالمناخ وكل ما هو عنده تأثير اليوم والإمباكت معناتها. فوالا دونك جو لي بريزونتي رابيدمون، باش تكون باللغة الفرنسية وفقط مع صفية باش تكون باللغة العربية. نبدأ من غادي دونك للي يتفرجوا فينا. بن بونجور، دونك بن sent to Green.
Bonjour Wassim.
Merci d'accepter notre invitation. Alors je reviens vers toi. Donc ça fait Mango Gate, t'en bas de Tektashfouha, Moussa, donc Mayan, les Hoa, Barcha Koulou, le Google Ta'Afrique, mais c'est différent, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ouais, Mélanie, donc Lihia, de Mélanie Capital. Merci. Alors, on va commencer ton côté, Ben. Peut-être on va faire un premier tour de panel rapidement pour que ça, chacun puisse se présenter. Alors, Send to Green, ça fait quoi ?
Send to Green, c'est quoi ? Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait à Send to Green ? Nous, on cultive les déserts. On cultive les déserts grâce à l'agroforesterie et au dessalement solaire. Donc, le dessalement nous permet d'aller irriguer des plantations. Et notre modèle d'agroforesterie nous permet de planter les bonnes espèces qui vont s'entraider pour produire non seulement de la nourriture, du biodiesel, mais aussi des crédits carbone.
Donc, c'est ce que vous faites principalement. Vous faites ça au Maroc ?
Oui, exactement. On fait ça au Maroc pour le moment. On a déjà deux plantations et on espère en développer bien d'autres, non seulement au Maroc, mais dans d'autres pays. Il y a beaucoup de déserts sur Terre. Ça représente un tiers des surfaces émergées. Et il y a énormément de travail à faire sur l'agriculture pour en faire un système qui soit beaucoup plus durable et souhaitable pour l'humanité. Donc, on a un peu de travail, oui.
Très bien. On va revenir sur notre dernier axe. Alors, Safiya, marhaba.
Marhaba.
Safiya, Mango Gate, شنو اللي تعمل؟
أيوة.
ما حبش يخلي لك الميكرو.
ما مشكلة. طيب مانجو جيت هي منصة تعليمية متخصصة في تعليم اللغات بطريقة أكثر تفاعلية ومرنة بحيث إنك تقدر تتعلم أي وقت أي زمان من أي مكان.
هذه هي الفكرة. مركزين على السوق متاعكم وإلا؟
مركزين على السوق المتحدثين العرب في شمال أفريقيا وميدل إيست.
يعني مش فقط السودان.
لا مش فقط السودان.
يعني بداية المغامرة في السودان ولكن على طول معناتها
أيوة
نظرتك كانت أشمل يعني.
أيوة بدينا في السودان ولقينا إنه عندنا ناس تانين حابين يتعلموا لغات من دول مختلفة عربية ف يعني ناوي نتوسع أكثر في كل الدول العربية.
صفية كم مستعمل عندكم اليوم؟ كم مستعمل؟ الخدمة؟
في يعني خدمات في 9 لغات مختلفة.
9 لغات مختلفة، كم بلد اليوم تغطي وكم بلد؟
ممكن نقول خدمنا ناس في حوالي 8 بلدان.
في
8 بلدان.
80 دولة؟
لا 8
دولة. 8
بس ان شاء الله نتوسع اكثر.
ان شاء الله 80 او اكثر.
ان شاء الله.
كم مستعمل الخدمات يعني؟
الخدمات كلها 1700.
1700
مستعمل. ايوه
اوكي فنرجع من بعد. موسى.
Oui, bonjour.
Alors Mayan, on dit que c'est... Que fait Mayan ? Ça va être plus simple parce qu'on dit que c'est le Google africain.
C'est
un petit peu plus compliqué et différent.
Ouais, ce qu'on a tendance à dire, en fait, c'est qu'on est en train de créer une communauté d'investisseurs citoyens dans le monde, qui sont des Africains ou des amoureux de l'Afrique. Et on va le faire dans chaque pays d'Afrique. La différence qu'on a avec Google, c'est que 30% des revenus qu'on fait via la publicité est reversé à des entreprises pour de climate tech, de la food et de l'énergie. Ça, c'est notre objectif. Donc, c'est des projets sociaux à impact en Afrique. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont sur la plateforme ont un pouvoir de décision sur les projets qui vont recevoir l'argent. Et donc, chaque utilisateur peut choisir l'endroit où il va donner, le projet qui va donner son argent sur la plateforme Mayan. C'est ça qu'on a créé.
C'est tout simplement. Raconter comme ça, ça paraît trop facile. Mais quand on s'attaque au monde très concurrentiel du moteur de recherche, c'est facile ?
En fait, c'est une niche. Ecosia, ils ont pris 0,11% du marché et ils arrivent à faire 3 millions par mois avec seulement 10 millions d'utilisateurs, ce qui n'est même pas la population de l'Afrique du Sud. Mais c'est par exemple la population de la Tunisie, par exemple, c'est même un peu moins. Donc il y a des choses à faire sur les 54 pays d'Afrique, plus toute la diaspora qui est à l'extérieur de l'Afrique.
Voilà. Qui veut aider indirectement, il va se dire je vais utiliser Mayan.
C'est gratuit, c'est facile parce que vous utilisez des moteurs de recherche tous les jours. Et donc ça nous permet, nous, d'investir dans les projets impact et de développer le continent.
Donc c'est un acte d'engagement vers le continent que d'utiliser Mayan, c'est
exactement.
Ça c'est ça la force du PR. Hein. Ouais. Donc t'oblige à dire des choses comme ça. Et
voilà. C'est exactement ça.
Merci Moussa, on va y revenir. Alors Mélanie, de Mélanine Capital. Alors, le pitch.
Merci beaucoup, Wassim. Donc, Mélanine Capital, notre objectif, c'est de financer la transition écologique de nos PME en Afrique. Pourquoi nos PME ? C'est parce qu'on est parti du constat qu'on n'arrivera pas à résoudre la transition climatique ou la crise climatique si nos entreprises ne réduisent pas leurs émissions carbone. Donc, on a créé une plateforme de crédit écologique qui permet à nos PME déjà d'avoir accès à du financement parce que c'est un gros challenge pour elles. Et ensuite, avec ce financement, elles peuvent acheter des équipements écologiques tels que les mototaxis électriques, les tuk-tuk électriques, les réfrigérateurs solaires, etc. Ça leur permet de grandir leur business tout en réduisant leur empreinte carbone. Et grâce à ça, à nous, notre objectif, c'est de pouvoir récompenser ces PME avec des crédits moins chers, des crédits carbone, pour qu'elles puissent avoir accès à du financement de façon plus facile et moins chère.
Donc vous donnez du crédit ?
On donne du crédit.
Et à des entreprises qui s'engagent à l'utiliser d'une manière éco-responsable.
Exactement.
À utiliser cet argent d'une manière, voilà, ou du moins une partie, c'est pas vouloir...
Toute la partie, en fait, le modèle.
Si je prends un crédit chez vous pour acheter, voilà, comme vous disiez, parce que je fais de la livraison et je vais acheter 10 motos.
Exactement.
Donc je m'engage à ce que ces 10 motos soient éco...
Bah, pour l'instant, même dans le modèle, on va les acheter pour vous.
Ah, d'accord.
Donc on achète les motos et ensuite vous les remboursez à crédit au fur et à mesure. Parce que comme ça, nous, on s'assure que l'argent va bien dans les équipements écologiques que nous validons, exactement.
D'accord. Donc vous les achetez pour eux et puis c'est comme s'ils payent un loyer derrière.
Exactement.
Voilà, ça rejoint un petit peu la finance islamique, ça.
Exactement.
Ça ressemble. D'accord, très bien. Bah, tiens, on va reprendre de chez vous, Mélanie. Alors, on parlait dans l'autre partie de l'émission sur justement un focus Afrique du Nord et comment construire des ponts entre les différents écosystèmes. Alors, comment tout ce beau monde, comment toi, Moussa, Safia, Ben, Tahal hier, enfin ceux qui étaient là et d'autres, et ceux qui sont africains, comment construire des ponts entre ces différents écosystèmes et d'ailleurs pour quel objectif ? Parce qu'on parle toujours de construire des ponts, il faut déjà savoir où on va avec ces ponts.
Non, totalement, et je pense que comme tu dis, Wassim, on doit avoir des objectifs très clairs qui sont alignés avec l'agenda du continent. Donc tout ce qui est transition climatique, tout ce qui est digitalisation du continent, il faut qu'on soit capable, nous, entrepreneurs, de venir dans des événements comme Africa Arena, de venir sur des écosystèmes comme celui du Startup Village pour pouvoir se rencontrer et voir comment on peut tisser des liens. Nous, déjà cette semaine, avec Mayan, on s'est rendu compte qu'eux, ils avaient le capital qu'ils cherchaient à investir dans les projets à impact et nous, on a les projets à impact qu'ils recherchent. Donc, c'est comme ça qu'on peut créer des synergies. C'est important, moi, je pense que pour les écosystèmes, tout ce qui est incubateur, tout ce qui est écosystème de start-up qui accompagne les start-up, de se rencontrer entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne pour qu'on puisse avoir ces synergies entre les entrepreneurs.
Mais sur quelle base on peut construire justement ces liens ? Parce que on le veut, mais comment le faire ?
Alors concrètement,
est-ce que ça passe par un cadre légal peut-être commun sur lequel on pourrait travailler ? Est-ce que par quoi ça pourrait passer ?
Le cadre légal, c'est assez important, je pense. Mais je pense que déjà, le souci qu'on a, c'est qu'on vit un peu en silo, nous, entre les entrepreneurs. Au Kenya, déjà, c'est difficile de rencontrer les entrepreneurs sénégalais et les entrepreneurs tunisiens. Donc, je pense qu'il faut déjà créer des lieux de rencontres, comme celui qu'on a aujourd'hui, de pouvoir avoir des discussions, des hackathons, ce genre de choses, pour qu'on puisse travailler ensemble, in fine.
Très bien. Alors, Moussa ? Par rapport à cette question, bah, vous le faites déjà, c'est depuis tout à l'heure, depuis votre pitch, vous parlez de l'obligation, du moins pour la réussite de votre business, c'est d'impliquer tous les pays.
Clairement. En fait, je reviens sur le point que Mélanie vient de donner. C'est difficile, effectivement, parce qu'on fonctionne par silos. On est à 54 pays avec 54 cultures et 54 interdépendances.
Et encore plus, parce que dans certains pays, on trouve parfois 10 ou 12 cultures différentes, dialectes différents, etc.
Exactement. Et moi, aujourd'hui, je pense que ce qui est important, et c'est ce qu'on essaie de faire chez Mayan, c'est d'avoir une approche par pays. Donc quand on vient, par exemple, en Tunisie, on va prendre la personnalité publique la plus connue localement, par exemple, imaginons, pour aller déjà parler de Mayan, du moteur de recherche. Ensuite, voir la communauté tunisienne monter sur Mayan à fond et se dire, OK, on a 6 millions de personnes qui utilisent Mayan en Tunisie. Comment on va faire en sorte de connecter ces 6 millions de personnes pour faire en sorte que les 6 millions qui ont fait des recherches aient un impact sur la Tunisie ? Donc c'est de dire, OK, comment on va faire pour récupérer les 6 millions de personnes qui font l'utilisation de Mayan, pour rediriger les fonds sur des projets qui sont tunisiens et qui ont un impact en Tunisie, pour que la personne elle se dise « Ok, j'ai impacté cet entrepreneur-là, maintenant je connais cet entrepreneur-là. » Comment on met en visibilité les projets, mais aussi les entrepreneurs qui arrivent sur Mayenne et qui bénéficient des financements. Donc finalement, ça va être comme une plateforme de visibilité où les gens vont pouvoir voir les projets par pays. Donc il y en aura 54. Et donc dans les 54, on va faire une approche par pays. On pourra voir les entrepreneurs qui ont été impactés en Tunisie, les entrepreneurs qui ont été impactés en Kenya, les entrepreneurs en Afrique du Sud, etc. Donc au fur et à mesure, je pense qu'on va builder des écosystèmes comme ça. Mais si on regarde aujourd'hui l'objectif de Mayenne derrière, c'est de devenir une plateforme où il y a 54 pays qui sont connectés. Avec la même information, avec une visibilité commune. Et on va se dire effectivement qu'à ce moment-là, bah ouais, on a vu absolument tous les projets dans lesquels Mayenne a impacté en Afrique, sur les 54 pays.
Très bien. Alors, صفية يعني كيف نبني جسور بين بين مختلف الإيكوسيستمز يعني ف يعني اليوم من منطلق من نظرة مايان هو أصلا يعني لنجاح البزنس تاع مايان لازم يكون عنده بزنس في كل الدول الإفريقية من نظرة ميلاني تقول يعني أنه اليوم أولا هدف ممكن يجمعنا أنه يكون عنا امباكت حتى معناتها مايان ولكن أيضا معناتها ممكن قانوني موحد ممكن يشجع هدف موحد ممكن يقرب الإيكو سيستم وتقول نحتاج بعض يعني تحكي حتى على علاقات جديدة يعني حتى بين مايان مثلا والستارت اب تاع ميلاني إلى آخره فنظرتك أنت يعني اليوم خاصة من الإيكو سيستم تاع السودان واللي أنت من ولادة مانجو كان قدرك أنه تنظر للإيكو سيستمز الأخرين فما كانش البزنس تاعك ما ينجحش أو ممكن ما مش بش يكون مربح بالطموح اللي انت حطيته ممكن
اول حاجه انا باكد على كلامه بتاع وحده الرؤيه الافريقيه عامه علشان كلنا نشتغل نحو هدف واحد مما بديت مانجو جيت لقيت انه في فرص كثيره اني اتوسع في دول تانية بس هحتاج انه يكون في ناس من الدول ديك بيفهموا اكثر في الوضع هناك عامل كيف والايكو سيستم هناك عامل كيف حاليا مما يعني في الايكو سيستم اتعرفت على ناس كتار في خبرات مختلفة بتلقى إنه إحنا كرواد أعمال كلنا عندنا تقريبا نفس التجربة بنمر بنفس المشاكل اللي لها علاقة بمشاكل داخلية في البزنس مشاكل في تمويل مشاكل في حاجات مختلفة ممكن كلنا مع بعض يكون عندنا يعني بنمر بنفس الإكسبرينس ممكن يكون عندنا نفس التجربة أو نفس يعني رؤية واحدة بنحقق فيها مع بعض والحاجة دي حاصلة حاسة مع كمية من المستثمرين كانوا بيتكلموا عن إنه أنا بستثمر في شركات عندها علاقة مع بعض وممكن تشتغلوا مع بعض فأنا بشجع جدا إنه نكون متوحدين في يعني ممكن هي بزنسز مختلفة لكن بتغييرات بسيطة ممكن تبقى تتأقلم مع الإيكو سيستم أو مع المكان اللي هي فيه ف ضروري جدا انه نشتغل مع بعض و which is happening now يعني الناس حاليا already بيشوفوا في فرص برا عشان يكبروا البزنس اكثر واكثر
شكرا Ben, alors ton point de vue à toi pour comment construire des ponts justement entre ces différents écosystèmes, comment mieux travailler ensemble et dans quel objectif en fait ?
Alors je pense qu'ici c'est un très très bon exemple, Africa Arena c'est un très bon exemple où toutes les startups se rencontrent, créent des liens et c'est pas forcément toujours des relations business, on va avoir créé des liens personnels avec d'autres entrepreneurs qui vont partager les mêmes problèmes parce que la vie d'un entrepreneur c'est principalement des problèmes, c'est pas genre la Dolce Vita et c'est aussi créer tout cet écosystème là qui va permettre de s'entraider, de se donner des contacts, de travailler sur différents VC aussi. Enfin, je vois typiquement avec Mayan et Mélanine Capital, on n'est pas dans le même business à proprement parler parce que nous on est dans l'agtech, tout le côté agricole, ce que vous ne faites pas, mais pourtant il y a des VC qui sont intéressés par ce type de projet et on peut également voilà, parler de tout ça de notre côté, de se dire j'ai rencontré un tel, il est vraiment top, tu devrais le rencontrer, tu fais une introduction, etc. Donc c'est pas juste des relations commerciales et business à proprement parler, mais c'est vraiment, comme tu dis, construire des ponts et ce genre d'événement où on a toutes ces belles startups qui se rencontrent ainsi que tous ces VC qui sont à la recherche des pépites de l'Afrique, c'est des moments forts et des moments qui créent des très très beaux liens entre les différents entrepreneurs et également entre les vices.
Alors, Je vais reprendre la prochaine question de chez toi, Ben. Je rappelle de Sand to Green, la start-up qui porte très bien son nom. Donc, vous essayez de transformer ce désert en espace de vert, grand espace vert. Aujourd'hui, est-ce que c'est primordial pour une start-up d'avoir de l'impact ? Tout simplement, est-ce qu'une start-up est vouée à avoir de l'impact ou c'est une niche aujourd'hui dans le monde des start-up ? C'est-à-dire on peut choisir et se dire « je vais avoir de l'impact », ce qui est le point en commun entre vous tous presque, même Mongo à sa manière, donc c'est de l'impact aussi parce que ça connecte tous ces écosystèmes, parce que c'est des cours de langue dans 8 langues différentes. Quoi.
C'est une excellente question et si tu me l'avais posée il y a 10 ans, je t'aurais dit « fais pas d'impact, ça sert à rien ». Aujourd'hui, et c'est ça qui est très très beau, on voit les choses qui bougent, donc non seulement au niveau des consommateurs qui vont chercher aussi des produits à impact, qui vont chercher des projets à impact, mais également au niveau des investisseurs. Donc les investisseurs, eux aussi, vont avoir besoin de plus en plus d'impact pour montrer, voilà, nous on investit, on fait de l'argent, mais on fait aussi du bien à la planète, on fait aussi du bien pour les gens, etc. Et le plus important pour moi, c'est que on a réussi à faire switcher la finance. C'est-à-dire qu'on a réussi à mettre un prix presque sur l'impact qui se modélise sous différentes formes, que ce soit des investissements préférentiels, des crédits carbone ou autres. Et ce prix, justement, qu'on met sur l'impact pousse de plus en plus de startups, de plus en plus de projets à aller favoriser l'impact qui devient aujourd'hui rémunérateur. Et c'est ça pour moi qui est important parce que ça fait shifter le capital, ça fait shifter les investissements vers des projets qui sont beaucoup plus vertueux, que ce soit pour la population ou que ce soit pour la planète.
Très bien. من ناحيتك يعني اليوم مؤسسة ناشئة ستارت اب لازم يكون عندها امباكت. هل هو الهدف الأساسي ولا؟
أهم حاجة عموماً أي بزنس هو حل مشكلة، يعني أي فكرة بتاعت عمل هي حل مشكلة، فحل مشكلة في المجتمع، مشكلة متعلقة بالتعليم، مشكلة متعلقة بالزراعة، مشكلة متعلقة بالتمويل، فيعني أنا مؤمنة تماماً إنه أي عمل هو بحل مشكلة، بس لازم إحنا نركز على إنه حل المشكلة دي تكون بتصل لأكبر عدد من الناس. فبالتالي بنقلل معاناة الناس في المشاكل المختلفة سواء كانت كمثال في البزنس بتاعنا احنا بنعلم مهارة جديدة ممكن تفتح لزول فرص بتاعة عمل انت تعلمت انجليزي تعلمت اي لغة جديدة انت بتقدر تاخد فرصة انك تلقى فرص عمل ما كانت متاحة قبل فرص سفر ما كانت متاحة قبل وهكذا الحاجة دي حاصلة مع كل البزنسز بس في ناس مرات بعد ما شوية البزنس يكبر بيبقوا بركزوا مع الجانب المالي أكتر من الجانب يعني الإمباكت أو الجانب بتاع الأثر المجتمعي فالحاجة دي بتخلي تدريجيا من غير ما يحسوا عدد الناس هيقل لأنه يعني في كمية من الشركاء الآخرين كانوا ممكن يكونوا بيدعموا الفكرة وبيدعموا البزنس لكن انت معرفتك تكسبهم كويس معك وتكبر الاثر المجتمعي اللي انت بتعمله فانا بفتكر انه الرائد الاعمال لازم يركز على شكل المجتمع شكل الاثر المجتمعي اللي بيعمله وكيف هو ممكن يزيده والحاجه دي اكيد حتاثر تاثير ايجابي على البزنس بتاعه
موسى une start-up c'est de l'impact forcément
En fait, il y a plusieurs tendances sur le marché.
Il
ne
faut pas penser point de vue mayan ou vu ce que vous faites, vous pensez forcément impact. Alors, oui. Au pire, c'est nous dire pourquoi ça doit être l'impact. Mais est-ce que déjà, à la base, c'est forcément un projet qui veut avoir de l'impact ?
Ouais, je vais te donner trois points de vue. Le premier, je vais te donner au niveau du marché. En Afrique, on a besoin de technologies disruptives. OK, ça, c'est sûr. On a besoin de technologies disruptives parce qu'on est un continent qui va passer de 0 à 100 d'un coup. OK. L'objectif, en fait, c'est de passer et de passer à la vitesse supérieure. Vous savez, en Europe, aux États-Unis, il y a eu industrie 4.0, tout ce que vous voulez, etc. En Afrique, on doit passer à 6.0 d'un coup. Il n'y a pas de passage, en fait, à l'échelle d'industrialisation que l'Europe a eue ou que les États-Unis ont eue, etc. Il faut qu'on shift complètement et qu'on passe à la vitesse supérieure. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui se passe. Tu vois ? Donc, on aurait très bien pu monter un moteur de recherche, un peu un Google africain, justement, et faire quelque chose de hyper simple, alors qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin aujourd'hui d'une technologie descriptive qui fait un Google africain. On a besoin de quelque chose qui va unir les communautés dans chaque pays et qui, en plus de ça, va faire accélérer le continent. Alors après, côté impact, on l'a rajouté parce que c'est une touche qui va à la fois engager les personnes, mais aussi qui est important pour le continent. L'impact aujourd'hui, c'est pour aller viser des personnes qui ont des projets ambitieux, mais qui n'ont pas les finances pour aller les réaliser. Et donc pour moi, l'impact, il est essentiel parce que finalement, si on fait une technologie disruptive en Afrique et que derrière, il n'y a pas de give back to the people ou à des projets ou des choses comme ça, il faut aller chercher du sens. Régler une problématique, c'est génial. Mais avoir du sens, c'est encore mieux. Et je pense que ça a tendance à accélérer la vision qu'on va avoir sur le continent et surtout à avoir du sens dans le projet qu'on monte. On le fait pour des gens. Alors on veut régler des problèmes d'entreprise, certes, mais on fait ce projet-là pour des gens avant tout. Et donc du coup, une fois que ça c'est dans le projet, une fois que c'est dans les cornes, une fois que c'est dans la stratégie, il faut délivrer, il faut dérouler. Mais s'il y a de l'impact, c'est vrai que c'est encore plus beau.
Mélanie ? Ouais ? C'est quoi ? Et l'argent ? Ah, touche. C'est pas l'argent, ça. Et l'argent aussi, c'est bien. Mélanie, je rappelle de Mélanie Capital.
Donc, moi, j'ai une vision un peu tranchée sur la question et peut-être un peu rustre. Mais je trouve qu'en Afrique, aujourd'hui, chaque business model qu'on va faire, ça aura de l'impact parce que ça fait sens d'un point de vue argent. Ça crée de l'argent en Afrique, ça crée de la valeur d'avoir de l'impact. Si on regarde les innovations comme M-Pesa au Kenya, M-Pesa se basait sur vraiment ceux qui n'avaient pas de compte bancaire, ceux qui étaient complètement exclus du système bancaire. Aujourd'hui, c'est la plus grosse fintech africaine que tout le monde connaît, que tout le monde cite dans tous leurs rapports. Si on regarde Memewave, c'est pareil. Ils ont résolu un problème qui était énorme et qui touchait le bas de la pyramide, entre guillemets. Et donc, pour nous aussi, Mélanie Capital, la raison pour laquelle on s'est basé sur le climat, c'est parce qu'on sait que l'Afrique va être le leader de l'économie verte. Et on veut se positionner pour être capable de financer toute cette partie-là, parce qu'on sait qu'on va être aussi capable de se focaliser sur un marché qui est énorme. Aujourd'hui, le Kenya, le président Ruto a parlé à la COP27 pour dire qu'il essayait d'attirer plus de 200 millions de finances climatiques. Ça va être le futur, c'est même aujourd'hui. Donc, travailler sur l'impact en tant que start-up, c'est en fait attraper un marché avec une opportunité gigantesque. Quand je regarde les autres écosystèmes ou quand je vais dans les autres incubateurs aux États-Unis, en Europe, je ne retrouve pas autant cet appétit pour l'impact, mais dans les incubateurs africains, je dirais 99% des startups ou des entrepreneurs que je rencontre, ils se focalisent sur l'impact parce qu'ils savent que non seulement ils vont pouvoir redonner aux communautés, mais en plus ils vont pouvoir croître de façon exponentielle grâce à ce marché. Mmh.
Alors, pour un dernier tour de panel, bon, vous êtes dans ce qu'on appelle Climate Finance. Voilà, vous n'êtes pas très nombreux. Hein. Si, sur le continent ?
On n'est pas très nombreux, non.
Justement. Alors, pour rebondir sur cette question d'impact, alors aujourd'hui, quel changement voulez-vous avoir sur le continent ?
Très bonne question. Donc, pour nous, ce que moi j'aimerais voir comme changement, c'est d'essayer, c'est ce que disait un peu Moussa juste avant, c'est d'éviter de faire toujours des copier-coller de ce qu'on voit, des industries qu'on peut voir en Europe pour les amener en Afrique. Je m'explique. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on passe à une étape supérieure qui va peut-être coûter un peu plus cher, donc qu'il va falloir financer différemment, mais qui doit pouvoir être en phase avec les défis que nous avons sur justement la transition climatique. Donc c'est mon plus gros problème, parce que quand on voit que aujourd'hui même les panneaux solaires, etc., on les importe de l'extérieur, moi je pense qu'il est important qu'on commence aussi à les produire en Afrique et qu'on commence à mettre ces technologies là, ces industries là, à un focus plus important que d'essayer de refaire les industries du charbon, les industries nucléaires, etc. Il s'agirait d'éviter la trajectoire qui a été déjà donnée par les Européens et par les Américains et de faire notre propre croissance économique avec nos propres technologies qui sont produites localement et qui nous permettront d'accélérer sur le continent. Ça, c'est mon point de vue.
Moussa, quel impact vous voulez ? Et un mot de la fin, enfin, sur le sujet, peut-être, si vous avez une idée à ajouter.
La question, c'est bien quel impact on veut avoir, c'est ça ?
Ouais.
Déjà, j'adorerais réduire le gap qui peut exister entre la partie North Africa et l'Afrique subsaharienne, en termes de population, en termes de pont entre la partie North Afrique et subsaharienne Afrique, qu'on soit en fait une communauté africaine et non pas deux parties de l'Afrique.
Tout à fait.
Ça, c'est la première chose.
C'est pour ça que je me bats.
Et exactement, et c'est pour ça qu'on est là, en plus de ça. Et ça c'est
aujourd'hui, on sent que certaines parties ne sont pas forcément considérées comme des parties du continent. Mais exactement. Ça, on va pas...
Et ce qu'on fait en fait sur Mayenne aujourd'hui, ce n'est pas de se dire on va se focaliser parce qu'on va se focaliser sur l'Afrique subsaharienne. Non, l'objectif, c'est d'aller faire des projets par pays en fonction de l'engagement des pays. Donc si demain, comme je le disais tout à l'heure, il y a 12 millions ou 6 millions d'utilisateurs en Tunisie, on va aller faire des projets en Tunisie. Ça, c'est l'objectif. Et donc, du coup, on veut réduire ce gap qui est entre les deux. L'impact qu'on va avoir en Afrique aujourd'hui, on veut qu'il soit exponentiel. Pourquoi ? Parce qu'il y a 700 millions d'utilisateurs Internet en Afrique. Okay ? Et je ne parle même pas encore des diasporas qui sont à l'extérieur de l'Afrique. Donc, 700 millions de personnes qui font des recherches sur Mayenne tous les jours, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça peut être extraordinaire. DuckDuckGo, ils en ont approximativement... Allez, ils ont 60 millions d'utilisateurs et ils arrivent à faire 100 millions de revenus par an. Donc, ça veut dire que si, imaginons qu'on prenne... 10% du marché global, on peut avoir un impact qui sera extraordinaire sur l'Afrique, sur des projets verts, sur des projets qui ont du sens. Comme le disait tout à l'heure, aujourd'hui, l'impact, il y en a deux types. Il y a l'impact sur la partie environnementale, mais il y a aussi l'impact sur les populations et sur le changement des usages des populations. Et ça, ça change complètement. Ça merci. Aussi, c'est l'impact.
Merci beaucoup, Moussa. Merci. صفية التأثير اللي تحب يكون عندك على القارة الأفريقية من مشروعك من خلال مشروعك أو الامباكت اللي تحب تشوفه في القارة بصفة عامة في ثواني
الامباكت اللي بحب أشوفه في أفريقيا بصفة عامة إنه نتطور ويعني نستفيد من الثروات اللي في أفريقيا بطريقة ممتازة بتمنى كمان إنه تبقى كل الدول الأفريقية متقدمة جدا ويعني في تعاون كبير شديد بيناتها بتمنى كمان إنه أنا يعني الأثر اللي بقدر أقدمه إنه الحواجز بتاعت اللغات تتكسر أو نقدر نساهم في إنها تتكسر بين الدول الأفريقية وبين قارة أفريقيا وباقي الدول ككل
شكرا بن تو على لوردة تاش دو مود لا فان دونك لامباكت tu veux voir sur le continent
alors moi, l'impact qui me paraît hyper important, c'est que l'Afrique, qui est en pleine expansion, ne reproduise pas les mêmes erreurs que l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que l'Amérique du Sud, pour nourrir sa croissance économique, pour nourrir sa population, mais aussi l'Europe, a fait énormément de déforestation pour faire de l'agriculture. Et aujourd'hui, on voit que ces terrains qui ont été déforestés deviennent des terres arides, etc. L'Afrique est en train de refaire la même chose. Et pour moi, il est important de montrer un autre modèle de l'agriculture, un modèle qui est beaucoup plus durable, qui est d'aller cultiver les déserts, qui vont non seulement permettre de lutter contre la désertification, qui est un vrai mal en Afrique, mais qui vont aussi permettre de générer beaucoup plus de revenus, justement grâce à cet impact qui peut être monétisé via les crédits carbone, les crédits biodiversité, les crédits au niveau de l'eau. C'est des choses qui sont importantes de souligner, qu'on peut changer notre modèle et aller arrêter de faire de la déforestation pour faire de l'agriculture, mais le faire dans le désert. Et je pense que réussir à faire twister les mindsets des gens là-dessus, c'est hyper important. Et l'Afrique peut être vraiment un modèle pour le monde entier sur l'agriculture beaucoup plus durable et plus respectueuse de la nature.
Merci beaucoup, Ben, Send to Green. Shukran, Sofia, Mango Gate. Merci, Moussa, Mayan. Et merci, Mélanie, de Mélanie Capital. Et merci à nos auditeurs et ceux qui nous ont suivis. Ken Heda, Katari Halka, Bardemesh Startup, Moubesher, Men Cape Town, Zenoub Afrika, Men Africa Arena. Comme vous le voyez, Aham Hadath, Liyjma Abin, El Moustathmirin, ou El Mouasset, El Nesh, ou les Startup. Ou Simba Bihayikum, Houni, un clin d'œil. اللي رافقني في الإخراج وراء الكاميرا توم وراء اللي قاعد يقوم بمجهودات كبيرة توماس دونك كلادوي ثانك يو توماس فور ايفريثينغ اقعدوا معنا على اكسبريس اف ام ستارت اب ستارت اب نيوز ستارت اب نيوز السلام عليكم الناس الكل معكم حازم حمروني في ستارت اب نيوز الكرونيك اللي نحكيو فيها على اخبار الستارت اب في تونس وفي العالم في الاخبار الاولاني نتاعنا باش نرجع بكم الاخبار نتاع ليميسيون اللي فاتت وقت اللي حكينا على الويب سامت اكبر تك ستارت اب كونفرنس في العالم وقلت لكم اللي باش نحكيو على ليفينمون هذا اترافير شكون مشى سور بلاس كونتاكتينا صديقنا سعيد سعيدي اللي مشى غاديكا وهذا شنو قال لنا على عين المكان
عسلامة إكسبريس أف أم شكرا على الاهتمام أنا اسمي سعيد سعيدي حضرت الويب سامت ليفينمون اللي جاو فيه برشا توينسا وشرفونا في إيفينمون حضروا فيه أكثر من 70,000 شخص حقق نجاح كبير. توينسا اللي كانوا موجودين فما منهم اللي كانوا جاءوا مع سيبكس، سيبكس هي اللي وفرت لهم الفضاء اللي قدموا فيه، وفما توينسا اللي هما جاءوا وحدهم معناها مقدمين ديجا وشاركوا. وعندنا تونسي نتاع الكوميلوس نتاع من ماكينه الماء وصل للسيمي فينال معاهم وطلع في ستيج قدام ناس، يعني ستيج معناه فيه قرابات 12500 متفرج ونورنا كتوانسة. الحاجه الاخرى فما لي ستارت اب اللي معروفين توا في تونس كيما مثلا صغار تون اللي مؤخرا خداو 150,000 دولار من هيئه في عمان، وفما بوك ان بوت، وفما ستارت اب احكي لي، وفما ترو دلتا، الكلهم كانوا موجودين والانتراكسيون مع المستثمرين كانت ممتازة، برشا جاو وعجبهم للأفكار التونسية وحقوا النجاح، وفما برشا مستثمرين وعدوهم انهم باش يعملوا برشا حاجات باهية. بالنسبة للإيفينمون حضر فيه رئيس البرتغال البلاد المنظمة، حضر فيه رئيس الحكومة واعلنوا على برشا حاجات جديدة باش يشجعوا الستارتابس انهم يجيوا، وعاملين ستارتاب لسبوة اللي هي مدينة لشبونة اللي أعلنوا فيه على ديزي انيسياتيف باش يشجعوا الناس ودي فيزا باش يشجعوا الستارتاب، وأعلنوا على انفستيسمون 90 مليون يورو باش يتقسموا على 3000 ستارتاب باش يعاونوا بهم الستارتاب اللي جاية باش تحل في البرتغال. دونك الخدمة على قدم وساق، الايفينمون كبير، وننصح الناس اللي مهتمين بالستارتاب يخموا ومن تويكية، خاطر التكيات متاعو مش سهلين وماهمش رخاص زادة. دونك من توا اللي مهتم بالستارتاب وكل شيء يحط على الليستة متاعو ويب سامت 2023. ان شاء الله ديما التوانسة منورينا في المحافل الدولية. يعطيكم الصحة، كنت معكم سعيد سعيدي مواطن تونسي مقيم في البرتغال وقمت بتغطية الويب سامت. شكرا.
ستارتاب نيوز.
في الاخبار الثانيه نتاعنا باش نحكيو فيها على ان بارتناريا من الحجم الثقيل، نحكيو على ستارت اب تونسيه بيمي اللي هي اون سوليوشن دو بايمون اون لين اللي صحت ان بارتناريا مع شوبيفاي عملاق الاي كوميرس في العالم. البارتناريا هذه باش تخلي العبيد اللي عندهم دي ستور في شوبيفاي نجموا يقبلوا دي بايمون اون لين من تونس. والاخبار الاخرين نحكيو فيه على سيبوت، ستارت اب تونسيه اللي اكسبورتيت الروبو نتاعها في اسكتلندا. الروبو نتاع سيبوت هو روبو ايكيبي بدي كاميرا تريز افونسي اللي باش تعاون لي شيرشور يعملوا برشا ابحاث في البحر غراسا لانتيليجونس ارتيفيسيال. حازم حمروني في ستارت اب نيوز، تلقاو الكرونيك هذه واكثر على لي ريزو سوسيو نتاع اكسبريس اف ام والا على السيت ويب اوفيسيال نتاعنا www.radioexpressfm.com.
ستارت اب نيوز.